Takže dneska nás čeká třetí část, pád člověka. Takže dneska to bude takový smutný. Ale poučí, věřím tomu. Tak pojďme spolu do toho, co se na tom naučíme. Co se na tom naučíme. Tak. Nejdřív zase opakování z minule, jako vždycky, aby jsme to měli v živý paměti a dobře nám to navazovalo. Takže řekli jsme si, že Bůh byl stvořil člověka k božímu obrazu, ke svému obrazu i k podobě a že to ukazuje na cíl i cestu. Že boží obraz znamená zástupce na zemi a podoba znamená nesoucí boží rysy. To znamená, bylo nám dáno obojí. To předložka k tady, k božímu obrazu, naznačuje směřování, ne hotový stav. A je to dáno tím, že charakter se buduje rozhodnutími. Nelze ho naprogramovat. Nelze ho vložit jako hotový do člověka. Ten člověk se musí sám rozhodovat, sám si musí vybrat tu cestu a ta rozhodnutí, ty stovky a desítky jeho a tisíce jeho vlastních rozhodnutí ho formují. Jo? To není možné obejít. A protože Bůh netoužil po pouhé poslušnosti, jo? A proto stvořil bytosti se svobodou volit. Protože boží cíl není harmonie ve smyslu, že všichni poslouchají, jo? A všechno běží jak na drátkách, ale boží cíl je rodina a pozemská i nebeská, kde je každý proto, že tam chce být. Že tam chce být. Že si to vybral. Že se proto rozhodl. Jo? A to je důležitý princip. Pak jsme si řekli, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a tady je vlastně základ pro jednotu v různosti. Je to obraz toho, že Bůh je taky trojce, že? A řekli jsme si, že boží obraz se plněji projevuje v těch dvou. A taky jsme si řekli, že potenciál ke vzájemnému obdarovávání roste z rozmanitostí. Se říká někdy to okřídlené rčení, že protiklady se přitahují. Někdy se to tak říká, že? Když je to manželství takové, že každý je o hodně jinačí. Jo? Tak tohle je možná jiným způsobem řečeno to též, že potenciál ke vzájemnému obdarovávání roste z rozmanitosti. A vidíme to kolem sebe všude, že lidi mají neuvěřitelný talent, dechberoucí obdarování. Každý jiný. Někdo dokáže neuvěřitelně zpívat, že úplně na to dojme k slzám, nebo to zlomí pouta, jo, srdce a strachu a všeho. A někdo dokáže věci vysvětlit a pojmenovat, někdo dokáže udělat nádhernou věc, něco nádherně namalovat, něco vyřezat, nebo někdo dokáže dobře uvařit, někdo dokáže potěšit, někdo dokáže si nechat vynadat a potom toho druhého obejmout, někdo dokáže tisíc a milion dalších věcí. Jo? A takže a tím Bůh vlastně vytvořil prostor k nekonečnému vzájemnému tvořivému obdarování. A povolal nás k tomu, aby jsme přemýšleli, jak můžeme učinit tomu druhému ten den ještě lepší. To totiž my sami pro sebe nedovedeme udělat. To pro nás můžou udělat druzí a my to můžeme udělat pro druhé. A taky jsme si řekli, že stejně jako člověk nebyl hotový, jako ve smyslu, jako plně morálně dokonalý a dokonalá bytost, tak stejně i země mimo zahradu byla pustá a čekala na lidskou péči. Eden byl domov, základna a model. A my jsme tedy měnitelé světa. To znamená, byli jsme povoláni k tomu, aby jsme s Bohem pracovali na kultivaci celého světa. Bůh skrze nás chtěl kultivovat celou planetu. Neudělal to on sám, prostě nechal to na nás. Chtěl to dělat s námi. A to je rozdíl mezi skutečným synem a dcerou, spolupracovníkem, a mezi domácím mazličkem. Jo? Že my jsme nebyli stvořeni jako domácí mazličci bez jakýhokoliv smyslu nebo užitku. Jenom pro potěšení. Bůh chtěl, aby jsme měli smysl života. Aby jsme měli smysl toho, aby v tom, co děláme, byl smysl, byla hodnota. Aby jsme tvořili skutečné hodnoty. A proto to je stejné, jako když koupím dítěti stavebnici, legovku, nějakou komplikovanou, nějaký raketoplán nebo něco, tak já bych to dokázal složit líp než můj čtyřletý, pětiletý vnouček. Jo? A rychleji. No ale kdybych to udělal, tak bych ho připravil vlastně o tu zábavu, o ten smysl, o ty společné zážitky, vlastně o to budování toho vztahu a o to, že on vlastně něčeho dosahuje a má z toho radost. A rozvíjí se. Jo? A to je ta důležitá věc, proto to takhle Bůh udělal. Protože, a taky z toho vyplývá, že práce a zápas, znamená i duchovní boj, byly součástí původního poslání člověka. Jo? A pak jsme zakončili tím, že Bůh postavil před člověka volbu. Člověk si nemůže vybrat, dokud neexistuje. Člověk si může vybrat až tehdy, pokud se narodí a dostane rozum. Tak si může začít vybírat. Dokud neexistuje, dokud je před narozením, nebo dokud je malej, neschopný rozhodnutí, tak si nemůže vybrat. Ale, takže Bůh stvořil člověka a potom ho nechal si vybrat. A řekl mu, vyber si život. Já jsem tě stvořil proto, aby si žil věčně se mnou. Ale volba je na tobě. Jo? Bůh je ten život. Tak. A tím jsme skončili. A teďka půjdeme tím příběhem dál, jak to pokračuje. A přečteme si první 6 veršů z 3. kapitoly první knihy Bible. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou. A budete jako Bůh. Budete znát dobré a zlé. Žena věděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči. Strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní. A jedl i on. Tak. A o tom se dalo vykládat hrozně dlouho, co se tady všechno událo, protože to je ten zhuštěný způsob boží řeči a já budu tyto verše mít na dalších asi 4 slidech, protože budu vysvětlovat postupně a chci, aby to tam pořád viselo a abyste pořád, jak budu probírat ty jednotlivé body, to mohli vidět a dívat se, jestli to v tom textu je. Jo? Takže pojďme na to. Jo? To znamená, had v zahradě nebyl jenom zvíře, že jo? Protože mluví. Jo? A mluví velice inteligentně, to znamená, že není to zvíře. Je to něco víc. Je to něco víc. Bible nám dál ukazuje, že se jedná o duchovní bytost, která se postavila proti Bohu. A vidíme, že tady zpochybňuje Boží slovo. Zpochybňuje Boží charakter a Boží záměry. A vlastně úplný obrázek se nám uzavře až ve Zjevení 12.9, kde je napsáno. A veliký drak, ten dávný had, to je on, ten dávný had je tady, jo? Zvaný ďábel a satan. Takže tím se nám to vlastně všechno sjednotí dohromady, víme, o koho jede. Jo? A Zjevení nám to odhaluje vlastně. To znamená, půjdeme dál. Nevíme o něm mnoho. Domníváme se, že některé pasáže prorocky nebo v různých podobenstvích mluví o něm, jo? Je to z proroka Ezechiele nebo z dalších úseků písma. Takže my nevíme, ale může to tak být a nemusí. Není totiž hlavní postavou příběhu. Víme, že je to stvořená bytost, to víme. Víme, že není věčná, že není rovná Bohu. Také víme, že se zbouřil a že je otcem lži, to říká pán Ježíš, že? V Janově evangelium 8.44, A také, že jeho cílem je krást, zabíjet a ničit. To zase pán Ježíš říká v Janově evangeliu 10.10. A víme, že bude nakonec ze stvoření odstraněn. Jo, bude zničen, bude ze stvoření odstraněn pryč. A to máme ve zjevení 20.10. To je tak všecko, co o něm víme. A všimněme si, odkud přišel. Odkud přišel? Z pole. Přišel z pole. Takže Bible říká, že patří na pole. A teďka pole bylo vlastně vždycky vnímáno jako mimo to obydlí. To znamená už někde jako na hranici s pustinou. Takže je to území, které hraničí s pustinou. Jo? To znamená, to pole bylo jako vně zahrady. Jo? A to znamená, že had přichází zvenčí, z pole, z prostoru hraničícího s pustinou. Jo? Řekli jsme si, že Bůh povolal člověka, aby s ním spolupracoval na podmanění pustiny a na vlastně vnesení boží autority a řádu vlastně na celou stvořenou zemi. A teď tady přichází zástupce té nekultivované části té planety a snaží se zabránit tomu božímu projektu. Jo? Jo? A takže vidíme, že mimo zahradu existoval odpor proti kultivaci toho světa a ten odpor bylo potřeba překonat a člověk byl povolán k tomu, aby ho překonal. Tak, další. Protože víme z dřívějších částí Geneze, že člověk měl panovat nad všemi plazy, plazícími se po zemi je tam, jo? To znamená Genesis 1.26, což samozřejmě zahrnuje i toho hada. Takže člověk měl panovat i nad hady, jo? Protože on patří mezi všech. Je tady představen, jo, jako polní zvěř nad všemi plazy. A měl střežit zahradu. Jo? Genesis 2.15. A proti čemu? Vevnitř zahrady žádné hrozby nebyly. To znamená proti vnějším hrozbám. Jo? Taky si všimněme, jak had vystupuje. Protože člověk měl nad ním panovat, tak had zde vystupuje vlastně v podřízeném postavení vůči člověku. A proto používá lež. Nástroj těch, kteří se nemohou opřít o svou moc nebo autoritu. Takže ďábel neměl ani moc překonat člověka a neměl ani právo po něm cokoliv požadovat. Tak ho vlastně zmanipuloval, že? Použil lež. Lež je vlastně jediná věc, kterou ďábel stvořil, že jo, pán Ježíš nám to říká, Jan 8:44. A teď si říkáme, a kde je Bůh? Kde je Bůh v tuto chvíli? Víme, že Bůh nespůsobil pokušení. V písmu je napsáno, že Bůh nemůže nikoho pokoušet. Že nemůže být pokoušen ke zlému a také nikoho nepokouší. To znamená, Bůh nespůsobil to pokušení. Nenaplánoval ho. Jo? Ale ani mu nezabránil, protože tady se odehrával. Protože svoboda vyžaduje reálnou možnost volby. A bylo v plánu, že člověk měl pokušením odolat, přimknout se k Bohu a tak posílit svůj charakter. Tak. Půjdeme dál. Všimněme si jednu zajímavou věc. Jak had jedná? Jo? Jak had jedná? Co říká? Had se tady staví do role obhájce. Je to tak? Je to tak? On přichází jako tvůj kamarád. On nepřichází tě zničit svou mocí a já nevím, čím tímhletím, jo, nějakým přímým útokem. On přichází jako tvůj přítel. On ti to nepřeje. Oni ti to nepřejou. Nikdo tě tady nemá rád. Zasloužíš si lepší jednání. Jo? A můžeme pokračovat? Určitě jste slyšeli ty hlasy. Neříkejte mi, že jste neslyšeli nějaký takový hlas někdy. Obzvláště, když vás někdo naštval. Co se dovoluje? Jak se mnou jedná? Jak, jo? Jo? Zasloužím si víc? Jo? Přece. Jo? A vždyť já chci jenom jeho dobro, tak proč mi to tak vrací? Jo? A můžeme pokračovat do nekonečna. Takhle vystupuje ďábel, vidíte to tam? Opravdu? Bůh řekl, nejseš ze žádného stromu. Opravdu? Co se tím snaží způsobit?
Rozhodí.
Rozhodí? No. A na co útočí?
Na víru člověka Boha.
Na víru člověka Boha. On útočí na Boží věrohodnost. On se snaží v člověku vzbudit něco. Co se snaží vzbudit?
Nedůvěru.
Půjdeme dál. Jo? On naznačuje, že Bůh něco tají. On vám neřekl všechno. Jo? Možná je tam něco víc. Bůh vám to nechce dát. Bůh vás omezuje. Znáte to? Vzpomeňte si, když jste byli menší a chtěli jste někam jít a do půlnoci běhat po venku a rodiče vám to zakazovali. Jo? Jak jsme to prožívali? Oni nás omezujou. Oni brání naši radosti, našemu rozletu. Prostě, jo? Jo? Vidíte to tam? Jo? A tak půjdeme dál. Není to tedy nějaká touha povědění. Lidi to často ten strom poznání karikují, že to poznání je problém. Vědomosti. Že člověk získal nějaké zakázané vědomosti, ale tak to není. Jo? Je to, není to touha povědění, ale touha po autonomii, která má kořeny v nedůvěře. V nedůvěře. Jo? Já jsem si na to vymyslel takový slogan, který používám v knížce, dalo by se to vyjádřit těmito slovy. Nikomu nemohu svěřit své dobro, nikomu na mě totiž tak nezáleží jako mě samému. Jak já mám vědět, že to, co mě Bůh říká, je k mému dobru? Jak můžu vědět, že se o mě Bůh postará? Co když budu mít hlad? Co když dostanu nějaký nemoci? Teď já vím, že tam ten člověk, i když se modlí a toto, tak stejně prostě umřel na rakovinu. Jak mám Bohu teda věřit, že se postará o mě? Jo? Neměl bych si to radši zjistit sám? Jak to je? Neměl bych si zjistit sám, jak funguje život? Neměl bych si zjistit sám, co všechno lze dosáhnout? Jak se ochránit? Neměl bych si zjistit sám, kde se dostanu k majetku a ke zdraví a k hromadě potravin a já nevím, čeho mu všeho, co je potřeba. Co když mi Bůh něco upírá? Strom poznání tedy nabízí zdání kontroly okolností. A to je důležitá věc. To není jednoduchý vysvětlit a pochopit, ale chci, aby jsme se u toho chvilku zastavili. A odmítnutí nejistoty. Jenže ta nejistota, to znamená, to je už ta zranitelnost, která je nutná pro to, aby fungovaly vztahy. To znamená, já musím tomu druhému věřit. A tím se vůči němu rozhodnu být zranitelný. Protože si ho pustím blíž. Spolíhám se na to, že on něco udělá. Spolehám se na to, že on bude nějakým způsobem se mnou jednat. Jo? Třeba řeknu jednoduchou věc. Máme v rodině jedno konto. Nemáme každý svoje konto. Jo? Jo? Nestršeš jim si ty peníze pro sebe. A máme k tomu přístup oba. To znamená, to je forma zranitelnosti, do které se já vlastně rozhodnu, pro kterou se já rozhodnu, kvůli tomu, abych budoval ten vztah. Protože mi na tom vztahu záleží. A člověk tady odmítl vlastně tu zranitelnost vůči Bohu a to odevzdání se do jeho vůle a rozhodl se pro zdání kontroly těch okolností. To je ten strom poznání, kdy člověk se snaží jako uchopit a mít ten svůj život pod kontrolou, aby zajistil to, že se mu bude žít dobře. Protože nevěří, že Bohu jde o jeho dobro. Jenže ta nejistota je nezbytná podmínka důvěry. My platíme tu důvěru, tu platíme tou nejistotou, že my se část svého života nebo část sami sebe předáváme tomu druhému, tím jsme vůči němu zranitelní. Je to projev důvěry. A tak vlastně rostou vztahy. Jo? A tady to člověk vlastně odmítl. Tady vidíme, že kořenem pádu je tedy narušení důvěry. A to znamená, jaký může být řešení pádu? Že příčinou pádu nebylo porušení nějakého zákazu. Jo? To porušení toho zákazu byl výsledkem narušení důvěry. A řešením tedy nemůže být dodržování pravidel, řešením může být pouze a jedině obnova důvěry, a to je víra. A proto je spasení z víry. A jedině z víry. Nikdy tomu nebylo jinak. Nikdy. To je vždycky platná zásada. Bylo tomu tak v Edenu, bylo tomu tak ve starém zákoně, je tomu tak v novém zákoně a bude tomu tak na věky. Jo? Protože život je pramení ze spojení se zdrojem života. A spojení se zdrojem života je skrze víru. Že já se mu odevzdám. Jo? A to znamená, proto je spasení pouze jediná z víry. Je nemůže tomu být jinak. Není to nějaké náhodné rozhodnutí Boží, že se rozhodl, a teďka určím nový pravidlo, skrze které můžou být lidi spasení. Není to, neexistuje jiný řešení. Musíme se vrátit zpátky. Jo? A já jsem přesvědčený, a když se nad tím zamyslíte, tak za každým hříchem najdeme nedůvěru. V posledku. Jo? A nebo žádostivost. Jo? Ale žádostivost je ta nedůvěra utržená z řetězu. Přesvědčení, že Bůh není dobrý, nebo že není mocný, nebo moudrý, nebo že není spolehlivý. Jo? Že nám není oddán. Že není oddán našemu dobru. Tak jako my jsme oddáni našemu dobru. Jo? No a proč lžeme? No protože nevěříme, že když řekneme pravdu, že z toho budeme mít prospěch. Lžeme, aby jsme z toho měli prospěch. Že jo? No jasně. Nevěříme Bohu, že pravda je život. Že? Proč krademe, bojujeme a hromadíme? Protože nevěříme, že se Bůh o nás postará. Myslíme si, že těch věcí je na světě málo. A musíme pro sebe i na úkor druhých získat víc, aby jsme se zajistili, že? Proč se bojíme a trpíme úzkostmi? No, protože nevěříme, že Bůh má věci pod kontrolou a že mu na nás záleží. Víra je opak nedůvěry. A právě proto... Víra je důvěra, opak nedůvěry a právě proto je spasení z víry. To tady znova. Tak. A teď už se dostaneme, tak jsme to vyčerpali, i když zdaleka ne všechno, ale aspoň to, co jsem měl záměr pro dnešek z tohoto textu. A půjdeme dál, posuneme se na dalších pár veršů, od verše 7. do verše 13. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listy a udělali si bederní roušky. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru. A ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromové zahrady. Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho, kde jsi? On odpověděl, slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý, proto jsem se schovával. I řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Na to Hospodin Bůh ženě řekl, co jsi to učinila? Žena řekla, had mě podvedl a já jsem jedla. Tak, co to tady máme? Všimněte si, jak se ten rozhovor vyvíjí. Jak vám to připadá?
To je dosvání na druhého.
Správně. Výborný pozorování. A co říká Bůh?
Kde jsi?
Kde jsi? Co to vyjadřuje, ta otázka?
Hledá.
Znamená to, že neví, kde je?
Ne,
Ne, ale hledá ho. Ale jak ho hledá? Proč ho hledá? Když představte si situaci. Přijdete do dětského pokoje a vidíte tam rozbitý okno nebo něco, nebo tam je to pláče nebo něco. Jo? Vy víte moc dobře, co se stalo. No, ale co udělá moudrý rodič? Přiběhne tam, začne ječet a všechny zbřinká. A co se to udělali? Ne, co udělá moudrý rodič? Vidí, že ty děcka jsou zaražený, že mají strach, že se bojí, že ví, že něco jí vedli.
Tak je volá a chce, aby byli s ním.
Chce, aby se přiznali? Chce uzdravit ten vztah? Chce, jako přijde a řekne, hele, pojďme, řekni mi, co se stalo. Vytvoří prostor pro to, aby to dítě vlastně jako udělalo nějakou sebereflexi, vysvětlilo, co udělalo a řeklo, proč ho to třeba mrzí, že ho to mrzí a podobně, že? Aby se zbavilo toho pocitu viny, protože ona teďka najednou neví, co bude. Jo, toto. Že se snaží toho jako přimět k tomu, jako uzdravit ten vztah, jako napravit to, pak se to okno nějak spraví. Jo. Ale toto je důležitý, ten narušený vztah na do pořádku, že jo? Jo? Přivést je zpátky do rodiny, do toho obětí, ale zároveň, aby přijalo ponaučení a už to pak, jo, aby nějakým způsobem to sformovalo, že jo? To je to, co si přeje udělat. A to je ono, že? Kde jsi? Jo? Slyšel jsem tvůj hlas. Jo? Řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Jo? Nezabralo to. Jo? Kde jsi? A Adam, no, bojím se, co se schoval. Tak Bůh po druhý. Tak a proč se bojíš? Jo? A zase se nahodil do tu udičku. Snaží se navázat na rozhovor. Snaží se z něho něco dostat. Jo? A jak reaguje Adam? No ta ženská, co jsi mě dal, jo, ta, aby byla se mnou, ta by to dala, jo, a já nic, já jsem jedl. Jo, nepřipomíná vám to toho Árona, když za ním přišel jeho bratr, Mojžíš, a řekl mu, co jsi to pro Boha udělal, no, oni mě sundali si náušnice, já jsem to hodil do ohně a teď je tady z toho, tady to tele. Jo? Jo, to se prostě pořád opakuje. Já, co já? Muž tam byl celou dobu s ní. Jo? Pamatujete si ten předchozí slide? Jo? A ona dala muži, který tam byl s ní. Muž přesně věděl, co se stalo, co se děje. A on to chtěl udělat taky. Ale on počkal, až to udělá ta manželka, že? A až mu to dá, že jo? 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 Jo, vidíte to tam, jo? To znamená, něco se v jejich nitru pokazilo. Otevřeli se jim oči, ano. To je to, co jim had sliboval, že se jim otevřou oči. Je to tak? Had jim sliboval, že se jim otevřou oči a že budou jako Bůh. Znamená, had jim sliboval, že budou jako Bůh ve smyslu, že budou mít svůj život pod kontrolou. Že dostanou pod kontrolu ty okolnosti. A zjistí, co všechno dobrého jim Bůh ještě upírá. A že to získají, že jo? Protože to budou vědět. Jo? Jo? Jenže oni se otevřeli oči, ale úplně jinak. Jo? Bůh jim řekl od samého začátku, oni věděli, že se mají dorůstat do jeho podoby. Bůh jim to určitě řekl. On znali ten plán, že? Takže oni věděli, že mají být jako Bůh. A ďábel to použil proti ním, akorát, že oni měli být jako Bůh úplně jiným způsobem. Že? My jsme měli být, nebo máme být jako Bůh v charakteru, jako jeho zástupce. Jo? Přijmout jeho hodnoty. A lidé místo toho chtěli přijmout jeho moc. Jo? A otevřeli se jim oči, ale ne k moudrosti, jak had sliboval, nýbrž ke studu, k hanbě. Protože proč? Chtěli být jako Bůh v té moci a moudrosti, jo? A místo toho zjistili, že jsou na to sami. Že jejich život není zajištěný. Bohu už nedověřovali a oni sami na to nemají. Co teď? Doslova zjistili, že jsou nazí v trní. Jo? Boží ochranu už necítili, protože ji nevěřili a zjistili, že sami na to nestačí. Tak se začali zařizovat. A Bůh přišel hledat vztah a Adam s Evou nabídli obhajobu a výmluvy. Jo? Oba. A Adam a Eva se schovali místo, aby litovali a prosili za odpuštění. Jo? Odřízli tak jedinou cestu k uzdravení. Bůh se nezměnil. Změnil se člověk. Přesně řečeno, změnil se jeho pohled na Boha. Změnil se pohled člověka na Boha. Jo? Jako Bůh se začal, člověk se začal Boha bát. Přestal mu věřit, začal se ho bát. Začal se schovávat. A to, co se děje po pádu, jsou symptomy, příznaky režimu smrti. To je techniku, který používám v knížce, protože říct, že to je smrt, to není přesný, protože oni ještě existují, oni ještě žijí. Ale říct, že to je život, to taky nemůžu, protože život v biblickém smyslu je život, který stojí za to žít. To znamená, oni ještě existují, ale v režimu smrti a odpojení od zdroje. A je to, co Bůh řekl. V den, kdy z něho pojíš, zemřeš. Jo? To znamená, přejdeš z režimu života do režimu smrti. Tak, a budeme pokračovat. Co Bůh s tím, jak to s tím teďka Bůh udělal? A Hospodin Bůh řekl hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen ode všech zvířat a od veškeré polní zvěře. Budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi síně tvé a síně její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolestech budeš rodit děti. Budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. A Adamovi řekl, protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal, z toho nejes. Budiš kvůli tobě prokleta země. S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť si z ní vzat prach si a do prachu se navrátíš. Tak, takže to byla 14. až 19. verš z 3. kapitoly. Tady jsem našel obrázek, jak rozdratí hadovi patu, když tady mu spíš dupne na krk. Ale vypadá to dobře, takže se zase tady ten obrázek dal. To znamená, tady už máme nějaké zaslíbení, že? To znamená, první záblesk Evangelia Bibli, říká se tomu proto Evangelium odborně, jo? Že uprostřed toho nejtemnějšího okamžiku lidských dějin Bůh oznamuje, tím to ale nekončí, přijde někdo, kdo to napraví. Jo? A hadovi se tady něco povedlo. Hadovi se povedlo zmanipulovat člověka. Jo? A vlastně zbavit do toho božího povolání. Být tím božím obrazem. A tím pádem se zmocnil jak lidského rodu, tak se zmocnil vlastně i ty země. Protože on vládne těm, kteří jsou povoláni vládnout této zemi. Takže tím on vládne světu. Ale a člověk si nedokáže poradit, jo? Člověk nedokáže obstát, takže si ďábel myslel, že už to má pro sebe, už to má v kapse. A Bůh tak říká, ne, ne. Položím nepřátelství mezi tebe a ženu. A je to ta zajímavá symetrie. On svedl ženu a skrze ženu vlastně přijde vysvobození a její símě a ono to by rozdrtí hlavu. To znamená porazí. To rozdrtit hlavu, to je zase idiom hebrejský a znamená úplně potřít nepřítele. Jo? Jako porazit vojensky. Jo? Co tady máme dál? Pak tady máme další verše, který zase většinou, a já jsem jim rozuměl špatně hodně dlouho. A tyto verše totiž popisují, co se s lidskými vztahy stane v režimu smrti. Ne, co Bůh přikazuje. Jo? Bůh například neříká, muž má vládnout nad ženou. On to tady nepřikazuje. On říká, že to tak bude. Jo? Jo? Tady říká, ženě řekl, rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. Jak přesně k tomu dojde? Tak, že Bůh nezměnil svůj plán a bude dál žehnat a chce pořád, aby lidé naplnili zemi. Jenže v tom padlém světě, když se budou dál rodit děti, tak to pro ženu bude znamenat ohromný strádání rodičovství v padlém světě. Jo? Rodičovství v padlém světě je těžký břímě. Kolik strachu, bojů, zápasů, jo, s dětma, jo, který pak nás ještě opustí, vydadají nám za to všechno, co, jak se člověk obětuje a teď, když mají, jsou nemocní, jo, když se něco děje, jo, člověk trpí, jo, zkouší, jo, spory, hádky do toho, jo, a žena v těch sporech tahá za kratší konec, protože po většinu času byla odsouzena k tomu životu v té domácnosti, protože nemohla nic jiného dělat, jo. Nebyly na to, nebyly ty možnosti vůbec, jako jsou už dneska, jo? Jo? To znamená, že Bůh bude dál ženat, lidé se budou dál rodit a ženu to bude stát mnoho. Bude k tomu prožívat mnoho bolestí spojených s rodičovstvím v padlém světě. A tím se rozmnoží její trápení. Jo? Muže pak čeká namáhavá a frustrující práce, protože se bude s pustinou utkávat sám. Už nebude to dělat v boží moci a z boží přítomnosti. Jo? Bude na to sám. A lidský život bude plný zmatků, vzájemného boje o moc. Vidíme to do dneška, jak to tak je. Je ten obrázek, je tmavý nahoře a tím světlem asi není vidět, tak si ho pak prohlídnete. Si opasuje takovou koláž, takovou obrázku, tak si ho pak prohlídnete, až jak to bude na internetu, ta prezentace, tak se na to pak podíváte. Tady má být muž, který v potu tváře dobývá ze suchý země něco a má tam jenom trní. Tady stojí jeho manželka s plačícím dítětem v náručí a otravuje její starší dítě, který má rozbitý koleno a tam jsou nějací vlci a tak. Takže je to prostě tak. Je to prostě obrázek toho života v tomto světě. Jo, a tady jsou potom nějaké války, boje, zápasy a tak. Ale příběh pokračuje. Došleme to až do konce třetí kapitoly. A člověk svou ženu pojmenoval Eva, protože ona se stala matkou všech živých. Vidíte? Najednou je tady naděje k životu. A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené sukně a oblékl je. Ano, Boží zaopatření. Bůh na člověka nezanevřel. I řekl Hospodin Bůh, hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. To je hádanka. Takhle je napsaná hebrejská Bible. My nad tím máme přemýšlet. A dobré a zlé, jo? To znamená, byl to strom poznání dobrého a zlého. Oni najednou jak kdyby znají to dobré a zlé. Je to hádanka. Zkusíme ji rozluštit. Potom, jo? Takže ať teď nestáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil na věky. To je zajímavé, že? Tomu se budeme trošku věnovat. Proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Jo? Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden cherubí smíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Víme, že cherubové bývali strážci boží přítomnosti. Strážili v té mytologii přístup k božímu trůnu. Takže tady vidíme, že strom života a boží trůn, že to tak nějak spolu jako souvisí. Tak, půjdeme. Tak se zkusme zamyslet, jak by vlastně mohl vypadat věčný život, řekněme to radši věčná existence bez Boha. Jste už někdy trochu unavení? Ne? Nejsme unavení. Věčná existence ve strachu, studu, obviňování, izolaci. Ve všech těch projevech režimu smrti, které jsou tady. Bůh to nechtěl. To by bylo věčné peklo. My momentálně, teď, v tuto dobu, v této zemi, se máme opravdu dobře. Ale už to končí, ta doba. A pomalu, ale nezadržitelně. A je to opravdu výjimka. Jo? Jak z časového hlediska, tak z toho zeměpisného hlediska. Jo? Kdyby, vidíme, je tady zase ten strom života. Ten strom života, vidíme, že strom života znázorňuje vlastně boží obnovující sílu, která obnovuje život. Jo? Protože jak to funguje v tomto světě? Když necháte něco železného na lešti, co se stane?
Rezavu.
Když přestanete plít zahrádku, co se stane?
Zaroste.
Když se nebude natírat nějaký dřevěný zábradlí, co se stane? Co se stane? Jo, když necháte jabko zně, jo, všechno. V tomto světě věci se neustále rozkládají, rozpadají, jo? Lidi stárnou, rozpadají se, jo? Zvířata, rostliny, dokonce i ten kámen se časem rozpadá, jo? V tomto světě všechno podléhá rozkladu, všechno. A aby se ta přirozená tendence zvrátila, tak do toho musí vstoupit nějaká obnovující moc, oživující. A to je boží přítomnost, která neustále všechno obnovuje. Jo? A jedině boží přítomnosti se ty věci nekazí. Se neničí. Jo? Lidi nechátrají. Naopak, obnovují se v jeho blízkosti, v jeho přítomnosti. To znamená, když vlastně člověk měl rozšířit boží přítomnost na celou planetu, to se nestalo. Ďábel si podrobil člověka vlastně a ďábel je taky označen v písmu jako vládce smrti, jo? Že vládne smrti. To znamená, je ten svět celý uzavřený vlastně pod mocí smrti. A tak všechno v tomto světě postupně spěje k zániku. A jenže ten, vlastně ten strom života symbolizoval vlastně to proudění toho, té obnovující boží moci vlastně do toho stvoření. K člověku a skrze člověka potom do celého světa. Jo? A to znamená, že pokud by Bůh nechal otevřený ten přístup ke stromu života, tak by lidé chodili si pro tu obnovu toho fyzického života. Ale protože neposlouchají Boha, tak by se ten jejich vnitřní život neproměňoval, neobnovoval. Neobnovovala by se ta jejich morálka, jejich zásady, jo? Neměli by moudrost, jak žít. A proto by existovali věčně a svou vlastní pošetilostí by si věčně ničili život a věčně by ničili život druhým. Protože život znamená, žít znamená, že já od Boha čerpám, Pán Ježíš říká, nejenom chlebem žít je člověk, ale každým slovem, který vychází z Božích úst. To znamená, my potřebujeme Boží hlas, potřebujeme, aby nám Bůh mluvil do života, potřebujeme tu Boží obnovující moc hlavně pro našeho vnitřního člověka, pro naši mysl, pro naše srdce, pro naše emoce, proto aby on proměňoval naše hodnoty. Jo? To je ten základ a to je to, co děláme my dneska. Čerpáme z Božího slova, aby jsme obnovovali tu mysl a srdce. Ale to je zatím limit toho života, který do nás proudí. Potom po vzkříšení bude znovu obnovovat i to fyzické tělo. Jo? A Bůh se tady rozhodl, že to fyzické tělo už obnovovat nebude. Že to není dobře, aby člověk v tomto stavu žil na věky. A to znamená, můžeme to vidět tak, že Bůh po pádu zachoval svět jako místo hledání. Ne trvalý domov, ale místo, kde hledáme ten trvalý domov. Jo? Máme v něm dostatek dobra v tomto světě nám připomíná jeho štědrost a dostatek bolesti nám připomíná naši potřebu po návratu. Takže tenhle ten svět Bůh řídí tak, aby jsme v něm mohli žít a přežít. A aby se v něm mohli rodit další děti. A zároveň, aby nikdo nezůstal na pochybách, že to je všechno, o co tady jde. aby prostě jsme hledali něco víc. Jo? Já se potom ještě víc to rozvinu potom v těch dalších kapitolách, jak Bůh vlastně řídí tento svět. A jak máme rozumět tomu, proč svět funguje, jak funguje. Jo? A to taky znamená, že Bůh se ale nikdy nevzdal svých dětí. A uspořádal lidské dějiny tak, aby ho lidé mohli hledat a nalézt. Například ve Skutcích 17, 26 až 27, kdy apoštol Pavel těm atenským filozofům vysvětluje, že Bůh dal ty hranice a prominul tu dobu neposlušnosti a čekal, jestli ho někdo bude hledat, aby ho lidi mohli nalézt. Jo? To znamená, Bůh uspořádal ty lidské dějiny tak, aby ho lidé mohli hledat a aby ho nalezli. Tak. A to je všechno dneska, takže půjdeme závěrečnému zhrnutí. Takže řekli jsme si, že ten dávný had je ďábel a satán, že to máme ve zjevení 12.9, že to je stvořená bytost, není to antibůh, to znamená, nemluvíme tady o nějakým dualismu, že by tady byl yin nebo yang, nebo že by tady byl stvořitel a ničitel, oba s nějakou stejnou silou mocí, ne. Je to vlastně to zlo, nebo ta tma, nebo lež, nebo smrt, je vždycky nepřítomnost života, nepřítomnost světla, nebo nepřítomnost pravdy. Jo? Jsou to, takhle to funguje, to znamená, že není to samostatná moc. Do zahrady přichází zvenčí, z prostoru nepřátelského životu. To znamená, to je ta pustina. A ty starověci vlastně, židé tomu rozuměli. Když se řeklo, že to je z pustiny, tak věděli, že to je pustina, je prostor, který je nepřátelský životu. Jo? Tak. A Bůh dopustil pokušení jako podmínku svobody. Všimněme si, že hadovo pokušení nezačíná nějakým útokem na pravidlo, ale s pochybněním božího charakteru. Řekli jsme si, že poznání dobrého a zlého je hebrejský idiom, který vlastně ukazuje na nárok samostatně rozhodovat. Jo? Není to touha po informacích, ale po autonomii, která pramení z nedůvěry. Nedůvěra je kořenem všech hříchů a proto je spasení z víry. Vstup do režimu smrti, ať můžeme dát cokoliv, pocit hanby, strach, skrývání, obviňování, lež, jsou projevy smrti, ne tresty v tom příběhu. Tyto projevy známe každý z vlastní zkušenosti. Jo? Sobecká rozhodnutí, která jsme učinili. Jo? Narušené vztahy, různé závislosti vidíme kolem sebe. Jo, to jsou všechno projevy toho režimu smrti. Kdy člověk, který neposlouchá Boha, je vydán na pospas. Jo? Těmhletěm věcem, těmhletěm silám, které nedokáže ovládnout. A smrt se začala projevovat, symptomy toho režimu smrti se začaly projevovat v okamžiku, kdy se narušila důvěra, odpojení od zdroje. A skrývání je v tomto příběhu horší vlastně než to selhání, než ta neposlušnost. Fatálně bylo odmítnutí návratu, ne to selhání samo. Kde jsi? Znamená, že Bůh hledá, ne trestá. A Adamovy výmluvy, řekli jsme si, že byly technicky pravdivé, ale vztahově prázdné. Prostě Adam neudělal ze své strany to, co bylo potřeba pro obnovení toho vztahu. Tak. A taky jsme si řekli, že tam máme to protoevangelium, že uprostřed katastrofy zaznívá naděje. Bůh oblékl Adama a Evu, i po páru zůstává otcem. A vyhnání ze zahrady je vlastně ochrana, ne odplata.
Tak a to je všechno ode mě.